Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Iako je sedma runda razgovora Beograda i Prištine završena bez dogovora, politički posmatrači ocenjuju da ima napretka u dijalogu. Dačić i Tači otputovali u Njujork, gde će sutra biti održana sednica Saveta bezbednosti. Privedeno još 12 osoba zbog sumnje da su oštetili državni budžet za 66 miliona, a Azotaru za 420 miliona dinara. Rasvetljavanje serije bombaških napada biće prioritet u radu niške policije, obećava novo izabrani načelnik Srđan Grekulović. Barack Obama u prvoj poseti palestinskoj teritoriji podržao stvaranje nezavisne palestinske države. Danas je svetski dan poezije. Fudbaleri Srbije doputovali u Zagreb uoči sutrašnje utakmice sa Hrvatskom. Vreme sutra hladno i vetrovito, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna 10, u Beogradu 6 stepeni. Sedma runda dijaloga Beograda i Prištine završena je sinoć u Briselu bez dogovora. Premijer Dačić, kosovski premijer Tači i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zajednički su ocenili da je napredak postignut i da se sa optimizmom može očekivati nastavak dijaloga zakazan za 2. april. Politički posmatrači ocenjuju da su prvo zajedničko pojavljivanje dva premijera i šefice diplomatije Evropske unije pred novinarima i njihove odmerene reči znak da ima napretka u dijalogu. Ukazuju međutim da predstoji najteža faza pregovora, jer su odluke povezane i sa unutrašnjo-političkim prilikama. Najmanje optimizma ima među Srbima na Kosovo i Metohiji, koji nisu sigurni da će rešenje doprineti smirivanju situacije na terenu, pripremio Branislav Kostadinović.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, mišljenje je da su Beograd i Priština sasvim blizu dogovora o severu Kosova, koji bi bio ozvaničen već na sljedećem sastanku dva premijera, 2. aprila u Briselu.
Siguran sam da će se to odraziti tako da dobijemo na severu neku nadopštinsku strukturu, zvala se ona zajedno srpske opštine ili nekako drugačije, koja bi morala biti birana sa ovlašćenjima za one institucije koje su nadopštinskog značaja, regionalnog značaja, kao što su univerzitet, klinički centar ili okružni sud. I također mislim da regionalna komanda policije bi morala da bude u direktnoj nadležnosti ove nadopštinske strukture.
Saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević izjavio je da pregovori Beograda i Prištine, očekivano teški, ulaze u završnu fazu i da će se odvijati između dva pola.
S jedne strane, iako su to jako teški pregovori koji se očigledno tiču pre svega problema bezbednostnih struktura i pravosuđa i kako će to pitanje biti rešeno. S druge strane, između unutrašnjopolitičkih potreba i u Prištini i u Beogradu, i oni su u izvesnoj veri u ovom trenutku u direktnoj vezi sa unutrašnjopolitičkom situacijom, pre svega u Srbiji i odnosima između koalicionih partnera.
Novinar iz Gračanice, Živojira Kočević, prenoseći raspoloženje građana Kosmeta u našoj emisiji Talasanje, ocenio je da je komešanje među narodom i političarima posljedica toga što još nije jasno kako će izgledati zajednica opština i koja će ovlašćenja imati. Narod nije siguran da će to doprineti smirivanju stanja na severu, ističe Rakočević.
Smirivanje situacije je poštovanje slobode Srba na severu i to da vi sada kažete podijelit ćete suverenitet sa Tačijem i vašu slobodu treba da podijelite sa Tačijevom vladom u Prištini, ali ovaj proces nije počeo sa vladom našom. Ovaj proces je počeo akcijom ROSU specijalaca na Brnjak i Jarinje. I ono što je za mene opasno jeste da, recimo u slučaju da sever dobije još više prava, onda će se ta etnička sila okrenuti potpuno na jug i tamo će napraviti haos.
Za razliku od našeg kolege iz Gračanice, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković zadovoljan je što je pregovarački tim Beograda u Briselu po njemu podvukao crvenu liniju i nije prihvatio dalje ucene Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
Poslanici u Skupštini Srbije smatraju da je posle jučerašnjih maratonskih razgovora u Briselu problem u tome što Priština nije spremna na kompromis da se zajednici srpskih opština daju izvršna ovlašćenja. Oni smatraju i da su pregovori ušli u završnu fazu. Pripremila Sandra Cvijanović.
U posljednjoj rundi pregovora pred Srbiju su postavljeni neprihvatljivi uslovi, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Činjenica je da ono što je ponuđeno kao ustupak Prištine Beogradu ne predstavlja nikakav suštinski pomak. Mi nećemo da pretvorimo zajednicu srpskih opština u nekakvu nevladinu organizaciju samo zato da bismo četiri opštine na severu integrisali pod upravu Prištine. Nije napravljen pomak u smislu poštovanja makar nekog srednjeg nivoa naših zahteva i naših predloga za jedno kompromisno rešenje.
Poslanik socijalista Dejan Radenković uveren je da će na kraju biti postignuto rešenje koje će doneti stabilnost u regionu.
Mislim da iz razgovora može da se izađe da ne budu zadovoljni ni jedni ni drugi. Naravno da to treba očekivati. Naravno da treba približavati stavove. Ne vidim razloga da tu pričamo o nekom popuštenju jedne ili druge strane. Moramo malo da krenemo napred. Kada prođe neko vreme, mnoge stvari oko čega smo se sporili biće nam smešne.
Ukoliko Priština ne želi nimalo da popusti, to nije kompromis, već pritisak i ucenjivanje Srbije, poručuje poslanik SDPS-a Ivan Bauer.
Onako kako izgledala konferencija štampu juče, meni je delovalo da mi igramo važniju ulogu u tim pregovorima. Čini mi se da je naš pregovarač na toj konferenciji za štampu dominirao u smislu da su njegove političke poruke bile daleko ozbiljnije, a uspeo da bude i duhovit i čak i šarmant.
Šef poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić nada se da Beograd neće prihvatiti, kako je rekao, sramne uslove i da 2. aprila neće biti ništa od dogovora.
Situacija je neobećavajuća u svakom slučaju. Dobro je što se stvar nije završila 20. marta kako su neki najavljivali, ali nije dobro što je vlada svoju pregovaračku poziciju do te mere spustila da iako dobije ono što traži, to neće biti dovoljno. 2. aprila će se nastaviti razgovor. Moguće da će ovih 7 ili 10 dana biti zapravo zavrtanje ruku srpskoj strani pre svega i u nekoj maloj meri umoljavanje Tačija da bar malo popusti.
U LDP-u zajedničku konferenciju vide kao znak da su pregovori u završnoj fazi. Poslanik te stranke Ivan Andrić kaže da ne misli da su Beograd i Priština čvrsto na svojim početnim pozicijama, već da se takvo stanje samo prikazuje domaćoj javnosti.
Zajednička konferencija za novinare treba svima nama da pokaže da su ti razgovori ušli u jednu višu fazu, odnosno da su oni danas mnogo bliže rešenju nego što su bili juče ili prekjuče. Ono što treba da nas brine to je da i pored toga su imali suprotne izjave.
Poslanici su kritikovali to što premijer još nije izvestio parlament o toku pregovora. Kažu i da je očigledno da će Dačić izveštaj da podnese tek pošto dođe do rešenja.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je na sednici vlade da predlog o Kosovu nije prihvatljiv za Srbiju i da niko u dijalogu osim Beograda nije pokazao spremnost da napravi bilo kakav ustupak ili kompromis. Nije postojala apsolutno nikakva šansa da ponuđeno i prihvatimo, rekao je Vučić, a prenosi Blic. Prvi potpredsednik vlade kazao je da Srbija ne odustaje od evropskog puta i izrazio nadu da ćemo moći da postignemo dogovor sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači otputovali su iz Brisela u Njujork, gde će se sutra održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na sednici će se raspravljati o redovnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Pored Dačića, srpsku delegaciju će predstavljati i šef diplomatije Ivan Mrkić. Ban Ki-moon je u redovnom izveštaju istakao da je u prethodnom periodu postignut značajan korak podizanjem dijaloga Beograda i Prištine na viši politički nivo, ali je kosovske vlasti pozvao da odlučno reaguju na incidente na severu pokrajine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlast u Srbiji ima političku volju da se izbori sa korupcijom koja je zahvatila celo naše društvo, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković na javnoj raspravi o radnoj verziji strategije za borbu protiv korupcije. Da politička volja postoji, smatra i šef misije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer, ali ističe da borba protiv korupcije ne može da bude stvar jednog čoveka, nego celog državnog aparata. Pripremila Davorka Tešić.
Srbija je u duhovnoj i moralnoj krizi. Sve se meri novcem, a davanje i primanje mita smatra se normalnim. Tako ministar pravde Nikola Selaković vidi stanje u našem društvu. Kaže da vlada donošenjem strategije za borbu protiv korupcije želi da stvori sistem u kome niko neće biti iznad zakona i u kome će vladati nulta tolerancija prema korupciji.
Na tome mora da sarađuje i svako od ministarstava, mora da sarađuje i pravosuđe, tužilaštvo naročito, policija koja radi već na početku na otkrivanju takvih slučajeva, ali moramo da utičemo i mi sami. Ako želimo da Srbija bude bolja, moramo i mi da budemo bolji.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, pohvalio je napore vlade i potpredsjednika Aleksandra Vučića u borbi protiv korupcije, ali je poručio da to ne može da bude borba samo jednog čoveka, već čitavog državnog aparata.
Građani žele da vide rezultate, ne samo da li su javni službenici obučeni i da li su izdvojena sredstva, nego i da li su predmeti koji su najavljeni u medijima zaista i završeni uspešno, da li imamo jasne osude zbog kršenja zakona.
Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, kaže da je vlada u posljednjih 6 mjeseci pokazala dosljednost u sprovođenju načela nulte tolerancije prema korupciji, kao i u vladavini prava.
Videli smo da se otvaraju predmeti kako protiv javnih radnika i ličnosti, tako i protiv privatnih lica i osoba iz različitih političkih stranaka i da se procesi protiv njih odvijaju. Uvereni smo da će ti postupci ići svojim tokom i da će tužilaštvo preduzeti sve mere u svojoj nadležnosti kako bi se oni okončali.
Strategija za borbu protiv korupcije u narednih 5 godina sadrži opis stanja i ciljeve u 9 oblasti: političkoj korupciji, javnim financijama, privatizaciji, pravosuđu, policiji, prostornom planiranju i izgradnji, zdravstvu, obrazovanju i sportu i medijima.
Pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili su 12 osoba osumnjičenih da su Pančevačku Azotaru oštetili za gotovo 420 miliona dinara, saopštio je MUP.
Kako se navodi, uhapšeni su komercijalni direktor Azotare Vlado Krković, kao i vlasnici i direktori nekoliko firmi. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja oštetili državni budžet za 66 miliona dinara. MUP navodi da će dopunom krivične prijave biti obuhvaćeni i privremeni zastupnik kapitala Azotare Radoslav Vujačić iz Novog Sada, kao i zamenik direktora Mihajlo Grujić.
Bezbednost u Nišu je zadovoljavajuća, rekao je u današnjem prvom obraćanju novinarima novopostavljeni načelnik policijske uprave u Nišu Srđan Grekulović. Na zajedničkoj konferenciji sa gradonačelnikom Zoranom Perišićem, Grekulović je najavio efikasno rešavanje kadrovskih i tehničkih problema u policijskoj upravi, ali i svih neželjenih događaja koji su se u posljednje vreme dogodili u gradu. Gradonačelnik Perišić je najavio dobru saradnju i obećao da će grad pomoći policiji u granicama svojih mogućnosti. Iz Niša Ozren Rašić.
Novi načelnik policijske uprave u Nišu, Srđan Grekulović, je u Nišu boravio i pre postavljanja na ovu dužnost kao koordinator policijske uprave, tako da je, kako sam kaže, imao mogućnost da snimi situaciju u gradu, ali i u policijskoj upravi.
Ja ocenjujem da je bezbednosna situacija u gradu Nišu povoljna, da nije idealna, nije. I ja ću kao prvi čovjek policijske uprave i naravno sa svojim saradnicima da preduzmemo sve da poboljšamo bezbednosnu situaciju.
Obzirom da u posljednje 3,5 godine policijska uprava u Nišu nije imala prvog čoveka, po rečima Grekulovića jedan od prvih zadataka biće rešavanje kadrovskih pitanja u policijskoj upravi, njeno tehničko opremanje, ali i maksimalno angažovanje svih kapaciteta na rasvetljavanju krivičnih dela koja su se dogodila u posljednje vreme u ovom gradu.
Radit ćemo sa maksimum kapaciteta na rasvetljavanju ovoga što se dešavalo u zadnjih 2 mjeseca, pa i ono pre toga, i naravno da policijska uprava bude efikasna u delu rasvetljavanja krivičnih dela, da ti izvršioci se nađu tamo gdje im je mjesto i da se sve to adekvatno procesuira.
Posle postavljanja prvog čoveka policijske uprave u Nišu, grad Niš će sada veoma brzo moći da formira Savet za bezbednost, najavio je na današnjoj preskonferenciji gradonačelnik Niša Zoran Perišić i najavio da će grad pomoći policijskoj upravi u Nišu.
Bilo je planirano da se nabave 2 vozila za potrebe Skupštine grada i kabineta gradonačelnika. Ja se odričem toga, ne odričem se toga u smislu da ćemo taj novac zamrznuti, nego ćemo taj novac usmeriti na kupovinu 4 vozila za potrebe i opremanje interventne jedinice policijske uprave u Nišu, onako kako ima Beograd, onako kako ima Novi Sad.
Po rečima Perišića, pored ovoga, grad je spreman da obezbedi sredstva za postavljanje video nadzora na svim značajnim punktovima u gradu.
Privredni sud u Novom Sadu odložio je prinudnu naplatu više od 1 milijardu dinara iz budžeta grada Novog Sada po tužbi autotransportnog preduzeća Vojvodina.
Ta kompanija je tužila grad Novi Sad jer nije ispunio obaveze iz ugovora potpisanog 2006. godine i nije omogućio rad na autobuskoj stanici ATP Vojvodine. Novosadski privredni sud je usvojio zahtev Republičkog javnog tužilaštva koje je zatražilo odlaganje prinudne naplade, dok Vrhovni kasacioni sud ne donese odluku o reviziji postupka.
Slušate novosti dan na Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Iako je sedma runda razgovora Beograda i Prištine završena bez dogovora, politički posmatrači ocenjuju da ima napretka u dijalogu. Dačić i Tači otputovali u Njujork gde će sutra biti održana sednica Saveta bezbednosti. Privedeno još 12 osoba zbog sumnje da su oštetili državni budžet za 66 miliona, a Azotaru za 420 miliona dinara. Barack Obama u prvoj poseti palestinskoj teritoriji podržao stvaranje nezavisne palestinske države. Danas je svetski dan poezije. Fudbaleri Srbije doputovali u Zagreb uoči sutrašnje utakmice sa Hrvatskom. Vreme sutra hladno i vetrovito, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše dnevna 10, u Beogradu 6 stepeni. Privreda beleži blagi oporavak, ali to ne sme da zavara nikoga. Trebalo bi da se ponašamo kao da smo i dalje u recesiji, zaključili su stručnjaci kvartalnog monitora na predstavljanju najsvežije analize ekonomskih kretanja u Srbiji. Rešenje je u sprovođenju korenitih reformi koje nikako da dođu na red zbog stalne predizborne atmosfere i sklonosti vlade da vuče parcijalne kratkoročne poteze, ocenio je urednik kvartalnog monitora Milojko Arsić, zabeležila Milica Rilak.
Blag rast privredne aktivnosti, obaranje inflacije i povećanje izvoza ne bi smeli da zavaraju nosioce ekonomske politike. I dalje su nam potrebne podsticajne mere vlade i Narodne banke, pošto se nezaposlenost ne smanjuje, a nije potpuno otklonjena ni opasnost od krize javnog duga. Podaci su iz najsvežijeg kvartalnog monitora. Pri tome je, kaže ekonomista Milojko Arsić, zbog političke neizvesnosti došlo do zastoja u sprovođenju reformi, a to je jedini put ka oporavku privrede.
Da mi te reforme treba da ubrzamo, da je kriza možda prilike da se to uradi i da je možda osnovna greška vlade što se bavi rešavanjem problema jednog po jednog preduzeća umjesto da ide recimo u neke šire reforme koje ometaju rast privrede.
Kori Udovički iz Centra za visoke ekonomske studije ocenjuje da pre osmišljavanja politika obnove industrije država treba da nauči da bolje upravlja svojim resursima, pošto se kaže novac trenutno rasipa.
Obnavlja se škola za osmorođaka, a po mnogo manjoj ceni mogao se kupiti autobus do škole udaljene samo 10 km. Grade se postrojenja za preradu otpadnih voda u mestima u kojima nema kanalizacionog sistema. Daju se subvencije za proizvodnju jagodičastog voća u kraju bez hladnjača.
Da su uštede preko potrebne, govori i podaci da je za dva meseca već potrošeno nešto više od četvrtine planiranog deficita budžeta za celu godinu, kao i da se javni dug približio udelu od 90% bruto domaćeg proizvoda, upozoravaju ekonomisti. Državi preporučuju da svakako radi na oživljavanju proizvodnje, ali kroz uspostavljanje finansijske discipline, izgradnju infrastrukture i zaštitu konkurencije.
U nastavku novosti dana o evropskim finansijskim problemima u središtu pažnje Kipar. Formiranje fonda solidarnosti moglo bi da bude rešenje za kiparske finansijske probleme. To je zaključak upravo završenog sastanka kiparskog predsjednika Nikolasa Anastasijadisa sa liderima političkih partija. Pored fonda, plan B, kako su mediji prozvali plan za spas Kipra, podrazumeva i određeno umanjenje depozita građana u bankama. Iza Tine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Grčki mediji koji sa velikom pažnjom prate događaje u bratskoj zemlji javljaju da je u opticaju rešenje po kome će se za uloge do 100.000 evra naplaćivati harač od 3%, od 100 do 500.000 7%, a iznad pola miliona evra 9%, što je manje od onog što je prvobitno bilo predloženo. Također planira se i gašenje laiki trapeze Narodne banke Kipra, a preusmjeravanjem depozita iz ove banke koja je, kako kažu, loše poslovala, spasit će se oko 2 milijarde evra. Planira se i aktiviranje rezervi iz penzionih fondova državnih službenika, pa bi u tom slučaju trebalo obezbediti još samo milijardu evra do 5,8 milijardi koliko bi Kipar trebalo da prikupi kako bi dobio finansijsku injekciju Eurogrupe za sanaciju svog bankarskog sistema. Nikozija ima velika očekivanja od podrške Rusije s obzirom na to da bi oporezivanje štednih uloga najviše pogodilo ruske kompanije za koje se pretpostavlja da imaju više desetina milijardi evra u kiparskim bankama. Ministar financija Kipra Mihalis Saris trenutno se nalazi u Moskvi, odakle stižu vesti da će Rusija sigurno pomoći, ali se ne zna da li će se to dogoditi direktnim refinansiranjem kiparskih banaka, smanjenjem kamata na postojeće kredite ili poslovnim aranžmanima vezanim za gas. Guverner Centralne banke Kipra, Panikos Dimitrijadis, je posle današnjeg susreta sa šefom države optimistički izjavio da će do ponedeljka biti potpuno osmišljen program podrške ekonomije Kipra, a izveštači javljaju da će u fondu biti mnogo više od neophodnih 5,8 milijardi evra.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev zapretio je Evropskoj uniji da će Rusija preispitati učešće evra u ruskim rezervama ako rešenje za finansijsku krizu na Kipru pogodi interese Moskve. Medvedev je rekao da bi uvođenje vanrednog poreza na uloge u bankama na Kipru, od čega je veliki deo ruski, bio razlog da se, kako je rekao, razmisli o evru. Naglasio je da je više od 40% ruskih rezervi u evrima i da predlog Evropske unije u vezi sa finansijskom krizom na Kipru nije samo nepredvidiv, već i neodgovarajući.
Grčka elektrodistribucija počela je sa isključenjem struje crkvama i manastirima koji duguju više hiljada evra. Jedan od prvih koji je ostao bez struje jeste manastir Epanofisi na Kritu koji duguje 23 hiljada evra. Lokalni mediji izveštavaju da je u toku mobilizacije da se pomogne manastiru da brzo prikupi novac. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je više od 700 letova na domaćim i evropskim linijama zbog štrajka radnika. Štrajkuje se na aerodromima u Hamburgu i Frankfurtu, a najavljeno je da će obustave rada biti i na aerodromima u Berlinu i Minhenu. Sindikat radnika zahteva veće plate za preko 5%, kao i garancije da neće biti otkaza. Uprava Lufthansa, s druge strane, radnicima nude da rade za isti novac, uz više radnih sati nedeljno. Kompanija je saopštila da interkontinentalni letovi ne bi trebalo da trpe bilo kakve promene.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da izgradnja jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali ne doprinosi mirovnom procesu, ali nije zatražio da se obustavi njihova izgradnja. Obama je danas prvi put posjetio palestinsku teritoriju i u Ramali, u razgovoru sa predsjednikom Mahmudom Abbasom, podržao stvaranje nezavisne i održive palestinske države. O tome Jelena Vidić.
Kako primećuju svetski mediji, Obamu je u Ramali, kao i juče u Jerusalimu, čekao crveni tepih, ali ne i velika očekivanja od razgovora sa palestinskim predsjednikom Abbasom. Oko 150 palestinaca demonstriralo je protiv posete američkog predsjednika, ali su ih jake policijske snage držale na bezbednoj udaljenosti. Inače, palestinski ekstremisti jutro su iz pojasa Gaze izbalili rakete na južni izraelski grad Sderot, koji je Obama posetio 2008. godine još kao predsjednički kandidat. U napadu nije bilo žrtava. I sam Obama je pred prvu posetu Izraelu i Palestini rekao da mu je glavni cilj da sasluša obe strane i da ne donosi nikakvu inicijativu za obnovu mirovnih pregovora. Posle dvočasovnog razgovora sa Abbasom, Obama je potvrdio da ostaje privržen stvaranju nezavisne palestinske države. Suštinsko pitanje je kako da se da suverenitet palestincima, a istovremeno garantuje bezbednost Izraelcima. Izgradnja jevrejskih naselja nije doprinos mirovnom procesu, ali ako rešimo ova dva pitanja, rešit ćemo i problem naselja, rekao je Obama. O značaju problema naselja na zapadnoj obali Obama je govorio i juče u Jerusalimu, gde se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Prethodni izraelsko-palestinski pregovori prekinuti su 2010. upravo zbog nastavka izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Obamina izjava u Kairu 2009. da Sjedinjene države ne podržavaju izgradnju izraelskih naselja dovela je do priličnog zahlađenja odnosa Vašingtona i Jerusalima, zbog čega je Obama prvi američki predsjednik od 1948. koji u prvom mandatu nije posjetio jednog od najvažnijih saveznika Izrael.
Severna Koreja zapretila je da će napasti američke baze u Japanu i na ostrvu Guam kao odgovor na američke vazduhoplovne vežbe u Južnoj Koreji. Vrhovna komanda Severnokorejske vojske saopštila je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da zaborave da je u dometu Pjongjanga baza Anderson na Guamu, odakle poleću bombarderi B-52, kao i baze na japanskim ostrvima. Pretnja je usledila samo dan pošto je lider Severne Koreje Kim Jong-un nadgledao simulaciju napada na Južnu Koreju. I jedna vest iz regiona.
Nova slovenačka premijerka Alenka Bratušek preuzela je dužnost od svog prethodnika Janeza Janše, istakavši da je Sloveniji potrebno pokretanje privrede i otvaranje novih radnih mesta. Nakon protokolarne primopredaje dužnosti s Janšom, premijerka je navela da je svom prethodniku rekla da je prostor za saradnju s opozicijom otvoren i da će nova vlada nastaviti s onim što je prethodna pokrenula, a što je bilo dobro. Bratušekova je najavila da će uz fiskalnu stabilizaciju i rešavanje loših kredita u bankama glavni napori nove vlade biti usmereni ka ponovnom pokretanju privrednog rasta.
U Domu Vojske Srbije otvoren je bazar solidarnosti povodom meseca borbe protiv raka i Nacionalnog dana borbe protiv karcinoma dojke. Cilj je da se skrene pažnja na prevenciju i rano otkrivanje bolesti. Bazar na kome će svoje aktivnosti i proizvode predstaviti 10 udruženja koje okupljaju osobe lečene od raka, otvorila je supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić. Tamo je bila i naša Dušica Kovač.
Šalovi, oslikane posude, hekleni stolnjaci, domaća hrana, cveće od šarenog papira i još mnoštvo lepih ručnih radova mogu se videti, a i pazariti na Bazaru Solidarnosti. Sve što se danas našlo na tezgama izrađivali su ljudi koji su odlučili da se protiv teške bolesti bore i kreativnošću.
Ima ženice koje su heklale, koje su plele, koje su vezle, koje su spremale zdravu hranu, koje su slikale na raznim motivima. Tako da su ovo sve naši ručni radovi. Naša organizacija, naše udruženje okuplja veliki broj ljudi, znači pozivaju da pacijenti dođu, da se uključe u društveni rad, da shvate da nisu sami i da ima šanse za dalje život.
Supruga predsjednika Srbije, Dragica Nikolić, rekla je da ove žene treba da upoznaju svi oni kojima je potrebna pomoć, da vide njihovu snagu i volju za životom u borbi protiv nadmoćnog neprijatelja. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović poručila je da su učesnice ove manifestacije najbolji ambasadori zdravlja.
Ministarstvo zdravlja ne može da pravi prioritete samo. Građani Srbije su potrebni u toj velikoj i sveobuhvatnoj borbi koja znači unapređenje zdravlja, rano dijagnostikovanje bolesti i njihovo kvalitetno lečenje.
Na tezgama se osim rukotvorina mogu naći i informativni i edukativni priručnici o prepoznavanju i lečenju raka. Sav novac od prodaje ručnih radova namenjen je za pomoć obolelima. Bazar je otvoren do 9 sati večeras.
Danas je Svetski dan poezije. Obeležava se u nekoliko institucija kulture, među kojima je i Kulturni centar Beograda. Kroz diskusije, čitanje poezije i performanse, više od 30 pesnika iz nekoliko zemalja pokušat će da odgovori na pitanje šta može pesma. Pripremila Jovana Veljković.
Može li pesma da utiče na društvene tokove ili da vodi ka suočavanju s prošlošću? Tema ovogodišnjeg programa obeležavanja Svetskog dana poezije Šta može pesma treba da otkrije snagu i važnost pesničke reči. Na pitanje šta, odgovor daju poznati pesnici. Dragoljub Stanković.
Moje lično mišljenje je da pesma ima najjači efekat kad čovjek sam čita pesmu u sobi, da tada može najbolje da je doživi.
Tanja Stupar Trifunović.
Za mene pjesma može sve. Pjesmu doživljavam kao jednu esenciju života zapravo. I mogu reći da je za mene i prava poezija, baš ona poezija kroz koju mogu da osjetim, da kažem, samo pulsiranje života.
Miloš Živanović.
Pa vidjeli smo još u 90. godinama da pesma može mnogo. Sa te jedne nacionalističke strane je značajno učestvovala u potpirivanju te vrste društvene groznice.
UNESCO je 1999. godine proglasio 21. mart za Svetski dan poezije sa ciljem da se podrži jezička raznovrsnost kroz pesnički izraz i povratak usmenom nasleđu recitovanja poezije.
U Jagodini su počeli dani komedije. Na 42. pozorišnom festivalu takmiči se 7 najboljih komediografskih ostvarenja pozorišta Srbije. Glumici Jelisaveti Seki Sablić, ovogodišnji dobitnici nagrade za životno delo Zlatni Ćuran, statueta će biti uručena na zatvaranju festivala 27. marta na Svetski dan pozorišta.
Stigli smo i do sporta. Fudbaleri Srbije doputovali su u Zagreb, gde će sutra igrati protiv Hrvatske utakmicu A grupe kvalifikacija za prvenstvo sveta 2014. godine. U Zagreb je stigla i grupa novinara iz Srbije, koja je organizovana sa Fudbalskim savezom Srbije doputovala također na ovu kvalifikacionu utakmicu. Među novinarima je i naš Vlade Radičević. Vlade, čujemo da ste praćeni velikim merama bezbednosti.
Jeste baš tako. Najveća pažnja očigledno ovde se poklanja bezbednosti, iako na utakmici neće biti navijača iz Srbije. Domaćini su ozbiljno pripremili organizaciju sutrašnjeg meča, i neće dozvoliti ni najmanji incident. Sudeći po organizaciji našeg dolaska u Zagreb, sve bi trebalo da protekne u najboljem redu. Na granici nije bilo većeg zadržavanja, možda 15-20 minuta, sve se brzo završi kada je reč o proceduri, a novinarski tim bio je pod stalnom pratnjom sve vreme puta kroz Hrvatsku. Inače, negde u vreme našeg dolaska, oko 14.30, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić izjavio je da je grad spreman za sutrašnji spektakl i naveo je da će organizacija utakmice koštati čak 700.000 evra. On je još jednom uputio apel navijačima da korektno navijaju. Fudbaleri su, kao što ste rekli, od podneva u Zagrebu, od 17 časova selektor Mihajlović, igrači Ivanović i Kolarov održat će pres konferenciju, a trening koji će početi u 18 časova ipak će biti zatvoren za javnost. Hrvati će trenirati od 17 časova, a interesovanje zaista za ovu utakmicu navijača je toliko da je Fudbalski savez Hrvatske organizovao i gledanje utakmice na video bimu koji će biti instaliran na trgu Bana Jelačića. Toliko za sada, kasnije više u sportskom žurnalu.
Hvala ti, Vlade, čujemo se i u toku dana.
Beogradska policija će u petak zbog fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija preduzeti neophodne mere obezbeđenja eventualnog okupljanja navijača, a posebno će biti obezbeđeni važni objekti u gradu, ambasade i verski objekti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je pozvala navijače i građane na korektno ponašanje, upozoravajući da će u protivnom preduzeti sve zakonom predviđene mere radi sprečavanja eventualnog narušavanja javnog reda i mira.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu 14, u Somboru 6, na Kopaoniku 1. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Hladno, vetrovito i u većini mesta suvo. Vetar umeren i jak, severozapadni, u Vojvodini, Negotinskoj krajini, povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni, u Beogradu do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.